В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Вас вітає «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Чергова хвиля ескалації на Донбасі. Світу потрібна нова система безпеки.
Ми маємо посадити Росію за стіл переговорів. Маємо добитися виведення військ. Маємо добитися перекриття кордону під моніторингом і верифікацією ОБСЄ.
Гімназисти забезпечують воїнів АТО кишеньковими пічками.
Носити їх можна як в кармані, так і в рюкзаку. Дає тепло і согріває душу.
Реформатор Саша Боровик і КГБ. Погляд із Чехії.
У Чехії для того, щоб отримати високу посаду в уряді, бути редактором газети чи університетським професором, потрібно пред'явити негативне люстраційне свідоцтво.
Ось такі анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що проєкт «Новоросія», який мав охопити 9 областей України, провалився і називається найбільшою перемогою за свій перший рік президентства. Проєкт «Новоросія» був офіційно провалений. Україна продемонструвала єдність. Це досягнення українців. Це моє найбільше досягнення за рік, йдеться у повідомленні Порошенко у Твіттері. У травні 2014 року на так званому з'їзді угруповань ДНР та ЛНР був підписаний договір про створення Союзу Народних Республік Новоросії. Метою цього утворення мало стати об'єднання територій, підконтрольних угрупованням ДНР та ЛНР. Проте 20 травня вже цього року сепаратисти заявили про замороження парламенту Новоросії. У Києві на вулиці Тимошенка на Оболоні пізно ввечері у четвер у магазині «Рошен» пролунав вибух. Очевидці у соцмережах розповідають, що загоряння не було, є велика дірка у стіні біля кондиціонерів. За даними правоохоронців, постраждалих немає, місце оточили співробітники МВС. Судячи з пошкоджень, якихось застосувань зброї не виявлено, скоріш за все, хтось кинув предмети, схожі на петарду, сказав начальник київської міліції Олександр Терещук на місці події. За його словами, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом хуліганства. МВС повторно викликало народного депутата Сергія Льовочкіна на допит у зв'язку з загибеллю колишнього регіонала Олега Калашникова. 28 травня Сергій Льовочкін не з'явився на допит до головного слідчого управління МВС України у рамках розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства екс-нардепа Олега Калашникова. У зв'язку з неявкою Льовочкіна органи слідства повторно направили йому повістку для проведення допиту, що призначений на 2 червня, повідомили в МВС 28 травня. 15 квітня у Києві вбили депутата Верховної Ради 5-го скликання регіонала Олега Калашникова. МВС розглядає кілька версій про політичну діяльність, бізнес-інтереси Калашникова, зокрема щодо його позики боргів, особисті відносини та пограбування. Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявляє, що захоплення Росією Криму було порушенням міжнародних домовленостей, і це завдасть країні великої шкоди. Навальний переконаний, що війну в Україні розпочав президент Росії Путін.
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение. И он сделал это для того, чтобы сохранить монополию своей власти, для того, чтобы иметь в том числе эксклюзивное право обогащаться для себя и своих людей.
Сказав Навальний в інтерв'ю Радіо Свобода та Голосу Америки. Росія анексувала український Крим у березні 2014 року на підставі так званого референдуму. Україна і Захід також звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. У Росії сім'я журналіста Володимира Карамурзи-молодшого, госпіталізованого 26 травня у Москві у край важкому стані, не виключає можливості вивезення його на лікування за кордон, повідомив Радіо Свобода батько журналіста Володимир Карамурза. За його словами, його син зараз підключений до кількох приладів, у тому числі до апарату штучної вентиляції легень. Журналісту, громадському діячеві Володимиру Карамурзі 33 роки. Він член політради опозиційної партії РПР «Парнас», координатор створеної екс-главою ЮКОСа Михайлом Ходорковським громадської організації «Відкрита Росія».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Чергова хвиля ескалації. Росія перекидає все нову техніку на кордон з Україною. Останні факти зафіксували кореспонденти Reuters. В штабі АТО повідомляють, що бойовики останнім часом вдвічі частіше порушують перемир'я. На тлі посилення загроз у Києві відбувся форум, присвячений світовій безпеці. Офіційний Київ закликав світ іще раз подумати про уведення миротворців і посилити санкції. Про НАТО мова, однак, поки не йде. Україні доведеться оборонятися без допомоги Альянсу. Продовжує Яна Полянська.
Росія перекидає техніку та нові сили з Ростовської області до українського кордону, повідомляє Reuters. Мова йде про війська, мобільні ракетні установки, танки і артилерію на імпровізованих базах. Відомо також, що на частині техніки видалені номери та ідентифікаційні знаки. На тлі ескалації конфлікту стає очевидно, існуюча в світі парадигма безпеки не працює. Потрібно напрацювати нову. Таку заяву зробив президент України Петро Порошенко в рамках 8-го Київського безпекового форуму. Мова йде про те, що Кремль має механізми, аби заблокувати в Раді безпеки ООН будь-які ефективні проукраїнські заходи. Саме тому, пояснив президент, він поставив питання про миротворців на Донбасі. Наразі ситуація виглядає таким чином, каже Порошенко. Світ солідарно підтримує Україну та засуджує російську агресію, втім в ЄС не до кінця усвідомлюють загрозу, яка стоїть за діями Росії. Україна ж зустріла ворожі війська абсолютно не готовою. За словами Порошенка, на момент початку російської агресії близько року тому держава мала лише 3-5 тисяч боєздатних військ. Отже, 8-й безпековий форум Україна організовує за суворих реалій. Про миротворців чи постачання важкого озброєння для України мова не йде. Водночас доводиться брати до уваги Росію, яка на папері слідує Мінським угодам, а на ділі виконує лише зручні її пункти, каже Порошенко.
Ми маємо посадити Росію за стіл переговорів. Ми маємо добитися виведення військ. Ми маємо добитися перекриття кордону під моніторингом і верифікацією ОБСЄ.
За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, світ має діяти згідно з тим, що Донбас – це не локальний, а геополітичний конфлікт. Яценюк озвучив відтак головний та запасний плани. В першу чергу Україна наполягатиме і надалі на дотриманні Росією Мінських угод, хоч і усвідомлює цю недосконалість документа. За словами прем'єра, Київ дотримується домовленостей, того ж вимагає і від Кремля.
Ми маємо низку навіть не передумов, а вагомих умов Мінських угод. По-перше, приберіть російські війська з української території. По-друге, припиніть постачати важку артилерію і зброю. По-третє, закрийте кордон.
План Б, як його назвав Яценюк, фактично зводиться до того, щоб розбудувати успішну державу на вільних від окупанта територіях, а далі чекати, поки захоплені частини України порівняють, зроблять відповідні висновки та захочуть повернутися до складу України. Утім, наразі позиція глави уряду Яценюка щодо Донбасу однозначна. З терористами, як назвав їх прем'єр, ніхто не вестиме переговорів, лише з законно обраними представниками Донбасу. Крим же був і залишається частиною України. Разом із тим, НАТО поки не буде козирем України в реінтеграції окупованих територій. За його словами, Альянс поки не дуже реальна перспектива, адже не всі члени країни готові підтримати Україну на цьому етапі. Водночас НАТО уважно слідкує за поведінкою Росії. Зокрема, генеральний секретар Єнс Столтенберг напередодні заявив, що риторичні заяви Кремля про ядерну зброю викликають глибоку стурбованість. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Українська молодь допомагає військовим на Донбасі. Портативні пічки для воїнів в зоні АТО виготовляють учні однієї із черкаських гімназій. Ці грубки можна покласти до кишені. Собівартість винаходу близько 10 гривень, а складається він з 5 металевих деталей, які можна зібрати за хвилину. Поки хлопці складають пічки, дівчата шиють чохли і прихватки. Вже 5 таких комплектів поїхали на передову, розповідає Дарія Бунякіна.
Зробити оберіг для військового. Таким цього року було завдання шкільної олімпіади в Черкасах із трудового навчання. 11-класник, кадет 9-ї гімназії міста Владислав Сікало разом зі шкільним учителем покреативили і створили портативну пічку для військових.
Ми вирішили вибрати як оберіг іменно цей, тому що він дає тепло і согріває душу.
Тепло рідного дому. Так назвали оберіг. Пічка складається з 5 металевих деталей, які під силу зібрати докупи за хвилину. Виготовити міні-пічку до снаги навіть 13-річним. У 9-й гімназії якраз семикласники. Наймолодші з тих, хто долучився до процесу.
Носити їх можна як в кармані, так і в рюкзаку. Займають вони небагато місця. Можна також зробити чехол такий, щоб можна було носити на рівні.
Говорить Владислав, який для власної пічки створив саме чохол для ременя. Свій привид хлопець випробував під час риболовлі та за 15 хвилин закип'ятив воду для чаю. Утім, на портативних пічках можна не лише воду, а й їжу розігрівати. А щоб воїни не опеклися, до кожного приладу, крім детальної інструкції та листа, розробники вкладають прихватки. Їх разом із чохлами на уроках трудового навчання шиють дівчата. Загалом собівартість однієї пічки становить близько 10 гривень, а тривалість виготовлення залежить від рівня підготовки учнів. У 9-й гімназії спершу виготовили усього 5 портативних пічок. За словами вчителя, це була експериментальна партія.
Коли прийшли відпустку танкісти, завітали до нас в гімназію, їм дуже сподобалося, скільки це ідеальна річ для танка. Він даже всередині може, поклавши кусочок туди сухого спирту, розкласти багаття і підогріти собі чай чи відповідно там, ну ж таки, воду. 5 вже танків є з даними пічками.
Говорить учитель трудового навчання Микола Цимбал. У школярів розпочинаються канікули, тож у гімназії до вересня призупинять виготовлення пічок. Сподіваються, що до того часу війна закінчиться, і пічки учні робитимуть як туристичне спорядження. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Поляки добре ставляться до України і до українців. І навіть збирають військово-технічну допомогу для армії, активніше, ніж жителі більшості країн Європейського Союзу. Про це розповів директор почесного консульства України у Вроцлаві Артем Зозуля. За його словами, серед жителів Польщі є і проросійські настрої, зокрема через відсутність активної інформаційної політики України в Євросоюзі. З іншого боку, директор консульства визнає, держава має спростити умови для різноманітних програм обміну і спільних українсько-польських громадських проєктів. Артем Зозуля дав інтерв'ю Радіо Свобода.
Пане Артеме, як ставляться до подій в Україні пересічні поляки? Чи розуміють, що нині відбувається між Україною та Росією?
Якщо брати загалом середньостатистичного поляка, то розуміють. Але знову ж, цю інформацію середньостатистичний поляк отримує через ЗМІ. І його точка зору дуже залежить від того, який канал він дивиться, яким ЗМІ довіряє. Тому трапляються так само і проукраїнські поляки, так само трапляються і проросійські, які кажуть, все-таки Путін дуже сильний політик. Поляки до кінця, мені здається, зараз не розуміють, чому взагалі був Євромайдан. Люди обурилися, не захотіли цього президента, або там хотіли піти в Європу дуже сильно і зробили Євромайдан. Ну і поляки це розуміють, так, ну добре, в Європі добре, Німеччина інвестує, фінансує, звичайно, за це можна і зимою постояти, покричати.
Почесне консульство у Вроцлаві стало одним із координаційних центрів зі збору допомоги у зону АТО і для поширення інформації про події в Україні. Як реагують поляки на подібні ініціативи?
Люди тут гарно сприймають новини, люди тут відкриті до всього, натомість вони не заглиблюються в питання, вони не пропрацьовують це питання далі. Люди гарно ставляться до цієї допомоги, до факту існування цієї допомоги, натомість цим займаються здебільшого або українці тут на місці, або ну дуже активні якісь навіть часом націоналістичні середовища, які розуміють рівень загрози, і вони розглядають ситуацію більш стратегічно. Часом допомога йде не завжди офіційними каналами. Є допомога така, що збираються речі, ті самі медикаменти, а є допомога така, що просто везуться автомобілі з Німеччини для бригад, або перевозяться компаси, приціли. Це досить розрізнено, немає одного центру, можливо, це і добре, тому що один центр завжди було легше перекрити і якимось чином скомпрометувати. Найбільше в таку допомогу ангажуються середовище українців, які так ангажують вже поляків на роботі, десь в родині, знайомих, і вони так збираються в цю допомогу.
Нині багато говорять про те, що для європейської інтеграції України необхідні програми з обміну та співпраці між активістами обох держав. Якими тут мають бути ролі держави і громадськості?
Дуже важливо, як і пересічному полякові, поспілкуватися з українцями, зрозуміти ситуацію з точки зору українця також пересічного. Це допомагає зрозуміти краще і природу цих речей. Як потрібно ці програми робити? Вони вже робляться. Робляться досить успішно. З моєї сторони, я думаю, що не потрібно це контролювати державі. Потрібно трошки відходити від цієї політики, що держава щось комусь повинна чи щось має контролювати. Натомість держава просто має дати можливість громадським організаціям діяти. Менше дозволів, більше повноважень, але і більше контролю.
Це була розмова із директором почесного консульства України у Вроцлаві Артемом Зозулеєм. Ну і до інших тем. Молодий реформатор чи агент КДБ? Чому з уряду пішов Саша Боровик, який протягом 3 місяців працював першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України? З яких обставин з'ясувалися зв'язки із радянським КДБ успішного юриста з блискучою західною освітою і кар'єрою? Як на ці зв'язки подивилися в Чехії, де закон про люстрацію, на відміну в Україні, чинний вже багато років і показав свою дієвість на практиці? Погляд із Праги від Марії Щур.
В інтерв'ю «Українській правді» міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що звільнений з міністерства Саша Боровик не пройшов спецперевірку. Абромавичус заявив, що знав дещо про минуле Боровика, але очікував, що при спецперевірці усе з'ясується. Якщо у людини є якісь старі неправильні зв'язки, то вони повинні були проявитися, сказав міністр. Неправильними зв'язками був той факт, що Саша Боровик перед тим, як переїхати на Захід, вчився у вищій школі КДБ у Москві. Про це він сам заявив в інтерв'ю телеканалу 112. І, за його словами, про те, що до його втечі до Чехії, де він учився у Празькому університеті, він учився на розвідника, знали усі його попередні працедавці, включно із українськими урядовцями. Оскільки виглядає, що міністерську кар'єру Саші Боровика зупинила люстрація, Радіо Свобода звернулося за коментарем у Празі щодо того, як би діяло відповідне чеське законодавство у подібному випадку. Як говорить відомий чеський політичний оглядач Єфим Фештейн, у Чехії для того, щоб отримати високу посаду в уряді, бути редактором газети чи університетським професором, потрібно пред'явити негативне люстраційне свідоцтво. Тобто, що людина не співпрацювала з радянськими спецслужбами у жодній формі. Це стосується і спеціальних шкіл, уточнює оглядач.
Що стосується шкіл, то, наприклад, у чеській дипломатії не рекомендується приймати на дипломатичні посади випускників таких шкіл, як, скажімо, МГІМО чи університет Патріса Лумумби, тому що існує серйозна підозра, що такого роду випускники займалися паралельно розвідувальною роботою, яку дипломатія лише прикривала.
За словами чеського глядача, у будь-якому випадку краще, коли людина повідомляє про такі зв'язки сама, і тоді вона, якщо вона є цінний фахівець, може отримати роботу в уряді, до якої є менші вимоги щодо національної безпеки. Інша справа – політика.
Винятком є виборні посади. Не випадково комуністична партія має свою фракцію в парламенті. Така людина може бути главою місцевого самоврядування чи мером міста, навіть незважаючи на те, що він був членом партії чи агентом СТБ.
Пояснює Єфім Фіштейн. Марія Щур, Радіо Свобода.
І трохи до культурних тем. В київському Пінчук-арт-центрі показують виставку «На межі». Це роботи українських художників часів Горбачовської перебудови і початку незалежності України. Частина дослідницького проєкту центру, присвяченого новітній історії українського мистецтва. Куратори переконують, в цій історії досі багато білих плям. Щоб заповнити їх, на експозиції представили чимало невідомих раніше робіт. Виставку відвідала Євгенія Олійник.
Колапс моральності – основний мотив виставки «На межі». На цьому наголошує куратор Пінчук-арт-центру Бьорн Хельдгоф. Чи це стосується роботи Іллі Чичкана, відео Оксани Чепелик, що зачіпає теми корупції, або фотографій з відомої серії «Донбас шоколад» Арсена Савадова. «На межі» важко назвати зрізом суто національного мистецтва, зауважують куратори, адже на час перебудови багато українських художників підтримували зв'язки з Москвою. Дехто, як Борис Михайлов, пізніше переїхали до Берліна. Однак це було перше покоління, що розірвало традицію та заклало основи сучасного українського мистецтва, розповідає Бьорн Хельдгоф.
Дуже важливо зупинитися і подумати, звідки ми походимо. Ми прагнули відійти від традиційного бачення, відмежуватися від формальних шкіл, як «Нова хвиля» або «Харківська школа фотографії». Ми задалися питанням, чи було щось, що об'єднувало художні практики цілої України. Моя відповідь – так. Українські роботи були дуже соціально-політично ангажовані.
Багато робіт виставки «На межі» глядачі побачать уперше. Наприклад, серію «Історія хвороби» харківського фотографа Бориса Михайлова, який нині мешкає в Берліні, виставляли у Лондоні і Нью-Йорку, і ніколи раніше у Києві. Це портрети харківських маргіналів, які художник відзняв у 98-99 роках. На його думку, абстрактна межа між радянським і постмодерним, про яку йдеться у виставці, нині подолана.
Все, що тут є, розглядається.
Усе представлене тут, ми розглядаємо вже зі історичної позиції. Для мене, як для фотографа, важливо знайти щось вагоме і спосіб, у який можна це показати. Але зараз ми перебуваємо в стані, коли щось, що було важливим колись, перестало таким бути. Чи важливо оголене тіло? Вже ні. Після війни усіх жахіть, які ми бачимо, розруха також перетворюється на відчуття традиційного. І до тіла, і до хвороби ми тепер ставимося інакше.
І болезні.
Роботи, представлені на експозиції, охоплюють період з 85-го до 2004-го року. Але це лише частина дослідження, присвяченого новітньому українському мистецтву, над яким зараз працює Пінчук Арт-Центр. У цьому переконує співкуратор виставки «На межі» Тетяна Кочубинська. Вона каже, цей період – черговий пробіл в українській історії.
В Києві немає музею сучасного мистецтва. Якщо взяти експозицію Національного художнього музею України з 20-го віку, вони почали формувати відділ новішого мистецтва.
Так, оцифровану копію відео Василя Цоголова для виставки надав Стокгольмський музей сучасного мистецтва, а для показу фільму Оксани Чепелик відсканували негативи плівок з архіву Центру Довженка. Виставка «На межі» працюватиме у Пінчук Арт-Центр до 4 жовтня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
На студійному годиннику 7 година 28 хвилин. Екватор ранкової свободи подолали. Далі про таке. Вибори президента ФІФА, корупційний скандал, російський слід і розвиток світового футболу. Про це у розмові з експертом. Олексій Навальний розповів Радіо Свобода про перспективи російської опозиції і як Україні повернути Крим.
Проблема Крыма – это проблема, которую нельзя решить быстро. Но его нельзя просто вернуть. Проблема Крыма должна решаться в первую очередь проведением референдума, которого там не было.
Про доказы, чергові докази участі Росії у конфлікті на Сході, а також про інше поговоримо після новин.
Президент України Петро Порошенко підписав документ, який дозволяє уряду запроваджувати мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам. На сайті Верховної Ради йдеться, що документи повернули до парламенту у четвер 28 травня за підписом президента. 19 травня Верховна Рада надала урядові право мораторію на виплати зовнішніх боргів, ухваливши урядовий законопроект про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом. Раніше Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який має надати урядові право в разі необхідності припинити виплати власникам міжнародних боргових зобов'язань. Україна сподівається на реструктуризацію 23 мільярдів доларів зовнішнього боргу. Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявляє, що захоплення Росією Криму було порушенням міжнародних домовленостей і завдасть країні великої шкоди. Навальний переконаний, що війну в Україні розпочав президент Росії Путін.
Кто начал войну на Украине, точно известно. Это сделал Путин и его окружение. И он сделал это для того, чтобы сохранить монополию своей власти, для того, чтобы иметь в том числе эксклюзивное право обогащаться для себя и своих людей.
Сказав Навальний в інтерв'ю Радіо Свобода та Голосу Америки. За його словами, зараз проблему Криму неможливо вирішити швидко, оскільки там потрібно проводити референдум. А конфлікт на Донбасі, вважає російський опозиціонер, затягує Росію у прірву, і Москва повинна припинити підтримувати сепаратистів. Росія анексувала український Крим у березні 2014 року на підставі так званого референдуму, законність якого не визнала більшість країн світу. Комітет захисту журналістів засуджує указ президента Росії Володимира Путіна про засекречення відомостей Міністерства оборони про втрати у мирний час у ході проведення спеціальних операцій. Про це заявила координатор програм Комітету захисту журналістів у Європі і Центральній Азії Ніна Огнянова. Ми закликаємо президента Путіна зупинити створення димової завіси і дозволити медіа виконувати свою роботу, розповідати людям в Україні, Росії та світі, що реально відбувається у регіоні, наголосила Огнянова. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив 28 травня, що віднесення до держтаємниці відомостей про військові втрати у мирний час не пов'язане з конфліктом в Україні. Щонайменше 10 людей загинули близько півночі 28 травня поблизу двох центральних готелів іракської столиці Багдада. Закладені в автомобілях бомби спрацювали майже водночас, вибухи було чути в усьому центрі міста. За даними поліції і медичних джерел, щонайменше 27 людей поранені. Жодна група негайно не взяла відповідальності за вибухи, але протягом останніх тижнів в Багдаді почастішали випадки атак з боку бойовиків угруповання «Ісламська держава». Країни Балтії розглянуть можливість створення єдиної системи протиповітряної оборони у регіоні. регіоні. Про це йшлося під час зустрічі міністрів оборони Латвії, Литви та Естонії у литовському Поневежиці 28 травня. На цій зустрічі також були присутні представники України. Сторони обговорили дії Росії щодо України та зростання російської присутності уздовж кордону з країнами Балтії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Згідно із висновками звіту Вашингтонського аналітичного центру «Атлантична Рада», докази участі Росії у військових діях на сході України незліченні і незаперечні, починаючи від надання сепаратистам зброї і закінчуючи обстрілами українських позицій з російської території. Один з авторів звіту висловив кореспонденції Радіо Свобода Ані Шаманській сподівання, що міжнародна спільнота візьме цей документ до уваги, щоб російська агресія не поповзла далі.
Американський аналітичний центр Atlantic Council оприлюднив доповідь про військову російську інтервенцію на сході України. Доходячи висновку, що президент Володимир Путін втягнув свою країну у війну та збрехав про це своєму народові. Звіт оприлюднили під назвою «Схованка у всіх на очах. Війна Путіна в Україні». Необхідні для написання звіту докази п'ятеро авторів шукали у відкритих джерелах, наприклад, на відео чи фото у соціальних мережах або на сателітних зображеннях, про що Радіо Свобода розповів один із авторів доповіді, британець Еліот Хіггінс.
Ви б навряд чи натрапили на це у повсякденному житті, але якщо ви будете шукати, то знайдете доволі легко. Це речі, які оприлюднюють у соціальних мережах різноманітні люди, чи то російські солдати, чи ж українські громадяни, чи будь-хто, хто просто знімає цікавий військовий конвой.
Доповідь Atlantic Council зібрала докази різноманітної російської допомоги сепаратистам на сході України, починаючи від надання їм зброї, закінчуючи артилерійськими обстрілами української території з території Росії. Еліот Хіггінс розповів Радіо Свобода, що дослідники використовували супутникові фотографії, доступ до яких має будь-який користувач інтернету. На цих світлинах можна побачити кратери, створені на території України артилерійським обстрілом. За допомогою спеціальних методів дослідники дізнавалися, з якого боку велася атака. Дослідивши ймовірну траєкторію польоту ракет на тих же супутникових світлинах, автори звіту побачили сліди вигорілого або обпаленого ґрунту, але вже на території Росії, що є ознакою розташування тут ракетних установок. Зазвичай ці місця розташовані близько до військових таборів, зазначив Хіггінс. Він додав, що іноді дослідники використовували відео ракетних запусків, оприлюднені в інтернеті. Маючи відео однієї тієї ж атаки з різних кутів, вони могли визначити її точні координати.
Це не згадується у доповіді, але ми також знайшли людей у соціальних мережах, у тих регіонах, які сперечаються один із одним про те, чи варто публікувати відео, на яких Росія атакує Україну. І це російські люди обговорюють.
Автори доповіді сподіваються, що світова спільнота візьме до уваги їхнє дослідження для того, щоб, зокрема, ухвалювати інформовані рішення, наприклад, розширити, а не скоротити санкції, та сформулювати стратегію для стримування агресивних дій Росії. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Проблема Криму має вирішуватися передусім через проведення референдуму, якого там не було. Таке заявляє один із лідерів російської опозиції Олексій Навальний. Він вважає, що події в Україні, зокрема анексія Криму, принесли Росії лише велику шкоду. Про це Навальний, зокрема, сказав в інтерв'ю російським службам Радіо Свобода і Голос Америки. Детальніше Олена Матусова.
Розмова з Олексієм Навальним почалася з теми осінніх регіональних виборів, а точніше перспектив опозиції. Втім, Олексій Навальний, кажучи про російські реалії, говорив, що сьогодні про них неможливо говорити поза контекстом подій на сході України і анексії Криму. Раніше позиція Навального з приводу Криму викликала неоднозначну реакцію.
Що стосується Криму, моя позиція абсолютно чітка. Захоплення Криму було порушенням міжнародних домовленостей, шкідливим порушенням міжнародних домовленостей, тому що Будапештський меморандум, нерозповсюдження ядерної зброї і ті фундаментальні домовленості, у яких тоді брала участь Росія, вони важливіші. Я вважаю, що стратегічно те, що зроблено з Кримом, і вже не кажучи про Україну, це завдасть великої шкоди Росії. Ми практично не знайшли нічого, крім величезної 40-мільйонної країни, де населення тепер нас ненавидить.
Сеління просто тепер нас ненавидить.
Головні претензії критиків Навального стосувалися його висловлювань з приводу повернення Криму і порівняння з бутербродом.
Проблема Криму – це проблема, яку не можна вирішити швидко. Його не можна просто повернути. Проблема Криму повинна вирішуватися у першу чергу проведенням референдуму, якого там не було. Те, що там було, я не вважаю референдумом.
Глава фонду боротьби з корупцією не обійшов увагою і світовий корупційний скандал у ФІФА. Його колізії стосуються в тому числі і Росії, де в 2018 році пройде чемпіонат світу з футболу. Російська влада відстоює у цьому скандалі абсолютно однозначну позицію.
Путін захищає Блаттера, зрозуміло чому. Я, на жаль, у цьому сенсі відчуваю сором за свою країну, якщо ми брали участь у корупції і купували чемпіонат світу. Нам потрібно боротися з корупцією. Я гадаю, що, звичайно, після цих скандалів і того, що сталося, ФІФА чекає реорганізація. І позиція спонсорів ФІФА, які, починаючи від Кока-Коли і Макдональдса, сказали, що вимагають змін та інших етичних стандартів. Усіх, звичайно, до цього підштовхне.
Вже відомо, що Nike, Adidas, Coca-Cola і Visa заявили, що готові переглянути свої контракти з ФІФА. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ну а сьогодні в Цюріху відбудеться конгрес Міжнародної федерації футболу, на якому мають обрати президента ФІФА. Все це відбувається на тлі безпрецедентного для федерації найпопулярнішого виду спорту скандалу. Поліція Швейцарії заарештувала в Цюріху сімох високопоставлених чиновників ФІФА за підозрою в корупції. При цьому порушена справа за підозрою зловживань, пов'язаних із жеребкуванням за право проводити чемпіонати світу з футболу в 2018-2022 роках, які мають відбутись в Росії Катарі. На керівництво ФІФА претендуючи двоє кандидатів. Це нинішній президент Йозеф Блаттер, який обіймає посаду 17 років, та інший кандидат – йорданець принц Алі бін Аль-Хусейн. Про це зараз ми поговоримо в прямому ефірі зі спортивним оглядачем Валентином Щербачовим. Він з нами на зв'язку. Пане Валентине, доброго ранку.
Доброго ранку усім радіослухачам.
Якщо ФІФА продовжить керувати Йозеф Блаттер, на вашу думку, на Міжнародну федерацію футболу можуть очікувати якісь нові корупційні скандали? І взагалі, яка зараз репутація ФІФА?
Дуже погано, ну вона давно. Нам, українцям, це знайоме слово корупція і все те, що в вищих ешелонах, ну в даному випадку в вищому ешелоні футбольної влади відбувається. Нічого дивного в цьому немає, тому що це вже давно. Для цих чиновників футбол – це бізнес. Причому дуже хороші, так би мовити, дивіденди від того вони мають. І ви знаєте, сьогодні голосування, яке намагається і зірве, я сподіваюся, УЄФА. УЄФА – це основний, так би мовити, грошовий відтік такої. І це більше, ніж 80% дає УЄФА. Тому що європейських клубів більше, більше європейських збірних, і вони, власне, своїми внесками і підтримують ці організації. Так що заробити гроші на отаких от оборудках зі спонсорами, потім з жеребкуванням, ви бачите, хто в корупції задіяний. Це люди, які представляють африканський континент, люди, які представляють Азію. І тут нічого дивного немає, на що спирається, я думаю, що Йозеф Блаттер. Тому що без відома першої особи, як в будь-яких великих корупційних схемах, не може відбуватися нічого. Тому сьогодні УЄФА вже за те, щоб вийти з виконкому ФІФА, а це означає, що нелегітимними будуть вибори, які будуть проходити, вони будуть підтримувати, звичайно, Бен Алі. Але, ви знаєте, якщо буде зовсім інший результат, тобто оберуть Блаттера знову, ті, хто його підтримує, ті, хто вже харчується давно з цього столу, то УЄФА прийматиме свої заходи. Тобто вони вийдуть з виконкому ФІФА, і ФІФА це вже буде такий обрізаний і недієздатний орган. Так що тут сьогодні дуже-дуже компромісне голосування буде. Якщо оберуть Блаттера, то буде реорганізація, але реорганізація нових корупційних схем. Тому я за те, щоб сьогодні пішли на те, що пропонує УЄФА. Хоча УЄФА теж, я вам скажу чесно, от після того, як воно дозволило кримським клубам проводити свій чемпіонат, там всього два клуби, анексована територія, ніякі закони футбольні не дозволяють проводити на території анексованій іншою державою чемпіонат цієї анексованої території. Але от дозволили попри все, тому там теж, по-моєму, не все чисто з грошима. Ну, це тільки мої, так би мовити,
зрозуміло, так.
Я б сказав так, висновки, але я їх не нав'язую.
Пане Валентине, такі прогнози. Але от якщо подивитися з точки зору того, що зараз говорять про те, що ці вибори, взагалі цей скандал у ФІФА може призвести до того, що Росія втратить право проводити чемпіонат світу 2018. Наскільки ці шанси взагалі високі? І взагалі раніше ж таких гучних скандалів в історії футболу, можливо, я помиляюся, все-таки не було?
Ну, були скандали з продажем матчів, все. Але сьогодні так, дійсно, стоїть це питання. І за це питання, за те, щоб відібрати у Росії чемпіонат світу, стоять більшість європейських футбольних країн. Однак, знов-таки, Йозеф Блаттер, якщо він лишається на своєму посту, то тут ніяких змін не буде. І 18-й рік, і 22-й, оце скандальні такі роки, вже рокування чемпіонатів світу, вони лишаться країни-господарі, лишиться Росія. Якщо ці вибори за ініціативою УЄФА будуть перенесені на десь на півроку, то тут уже 50 на 50, ви знаєте, росіяни можуть втратити чемпіонат. Але це консервативна організація, дуже консервативна, як ви бачите, тільки не в корупції консервативна. Вона за те, щоб проводити чемпіонати світу там, одержали гроші величезні. Тому треба відбивати.
Пане Валентине, Росія витратила колосальні гроші і в будівництво об'єктів для Олімпіади в Сочі. Як ви вважаєте, оця важливість проведення Росії чергового такого масштабного спортивного заходу, як чемпіонат світу, це намагання продемонструвати знову світові свою силу?
Так, саме так. Це Путін. Його амбіції, у нього ж мільярди, він же найбагатша людина планети. І йому потрібна тепер влада. І доказ того, що він всесильний. Він привів в Сочі Олімпіаду. Що вона наробила екологічно, так би мовити, і для цього регіону, Краснодарського краю, це страшне. Але зате ж вони провели Олімпійські ігри. Зимові Олімпійські ігри в Сочі, де не можна було проводити, звичайно. Вкладено величезні кошти. І тут, підкупом чи не підкупом, але теж величезні кошти зараз вкладаються у все, що там ведеться, будівництво стадіонів. Якщо зірветься, звичайно, це поразка величезна буде. Путін йде на все, ви бачите, що він робить з Україною. Так що тут йому і життя людей, мільйонів, там, і ці кошти величезні, це для нього нічого. Для нього це авторитет і амбіції. Так що тут Росія буде зубами виривати, все ж таки, незважаючи ні на що, право на проведення чемпіонату. Якщо тільки буде сумнів в чому, якщо міжнародні футбольні організації виступлять проти проведення чемпіонату.
Пане Валентине, ще таке, можливо, глобальне питання. Як гадаєте, скандал оцей ФІФА може позначитися на розвитку світового футболу загалом? Чи не трапиться так з футболом, що зрештою сталося шахами, де от тривалі скандали ФІДЕ призвели до певної втрати грою популярності? Як
і до розколу.
Так, і до розколу.
Розколу в шахах. Я думаю, що цей скандал на користь футболу в тому сенсі, що ви знаєте, футбол уже зараз грають гроші, а не хочеться, це вид спорту номер один. І переглянуть, якщо тверезо глянуть на це, і нові футбольні чиновники, нова генерація має просто поставити питання руба. Над високі трансферні ціни. Чесно кажучи, навіть суперзірки не відробляють ці мільярди, мільярди в наших гривнях, але мільйони, скажімо, цих своїх контрактів, які в них вкладаються. Клуби прогоряють, немає ферплею, тобто у ферплею фінансовому значенні. Ви знаєте, скільки вже зараз зауважень від УЄФА до провідних клубів. Вони вкладають більше грошей, ніж заробляють. Тому тут багато питань буде. Я думаю, що на користь піде цей скандал, і все ж таки розум і здоровий глузд має перемогти.
Дякуємо, пане Валентине. Валентин Щербачов, спортивний оглядач, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що сьогодні відбуваються вибори нового президента ФІФА. Говорили про скандал, який пов'язаний із організацією чемпіонатів світу з футболу 2018-2022 років. І про те, як, зрештою, ці всі скандали у ФІФА можуть вплинути на розвиток світового футболу. Ну, а до вас, шановні друзі, у нас сьогодні питання таке. Оцей корупційний скандал у Федерації футболу міжнародній приведе він до того, що Росія втратить чемпіонат світу 2018. Як ви гадаєте, наскільки ці шанси високі? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Сьогодні для обговорення в прямому ефірі ми пропонуємо поговорити про те, наскільки корупційний скандал у Федерації, Міжнародній Федерації Футболу, дає шанси на те, що Росія може втратити чемпіонат світу 2018. Адже у корупційному скандалі, як кажуть експерти, позначений російський слід. Що з цього приводу думаєте ви? І з нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Олександр Миколаєв. Я думаю, что не только по этому поводу Россия должна втратить право на проведение чемпионата 2018 года, но и вообще как страна-агрессор. И хочу сказать, что надо наводить порядок и в Украинской Федерации. После того, как ушел Коньков, нічого там не змінилось. Спасибо.
Дякуємо, пане Олександре. Сьогодні говоримо про те, як корупційний скандал у Міжнародній Федерації Футболу може позначитися на шансах Росії проводити чемпіонат світу 2018 і наскільки високою є можливість, що Росія втратить право проводити цей чемпіонат. І з нами на зв'язку ще один слухач. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Доброго ранку. Звідси. На жаль, у нас втратився зв'язок із слухачем. Отже, запитання ви чули. Поза тим, поки ми очікуємо дзвінків наших слухачів, зачитаю буквально декілька думок наших дописувачів у соціальних мережах на сторінці Радіо Свобода. Так от, користувачі загалом пишуть, що якщо Блатера знімуть, а скоріше за все знімуть, бо він причетний, то знімуть по-тихому, по-європейськи. Хтось пише, що треба сподіватися на те, що корупцію ФІФА буде подолано, а дехто іронізує, що Путін сяде за хабар, як Аль Капоне, за несплату податків. Ну, ось із нами на зв'язку ще один слухач. Що ви думаєте про шанси втратити Росію право проводити чемпіонат світу 2018 з огляду на скандал у ФІФА? Доброго ранку.
Добре утро.
Як вас звати? Так. Так, слухаємо вас.
Я думаю, що це йде боротьба, хоча я не футболістка, звісно, і не фанатка. Но я думаю, это идет борьба за правду и ложь. Если мы идем к демократии, значит, страны должны как-то прореагировать на дела Путина. Но я так думаю. Поэтому я думаю, что ему там не место.
Тобто ви думаєте про великий зв'язок футболу нинішнього із глобальною політикою. Дякуємо слухачам за те, що долучилися до обговорення.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І ще трохи про футбол і не лише, в яку суму обійшовся Коломойському успіх Дніпра, які сценарії розвитку можливі на Донбасі і які мас-медіа загрожують національній безпеці України, відповіді шукала в пресі Ірина Біла.
Перше в історії футбольного клубу «Дніпро» і вдруге в новітній історії країни українці билися в фіналі Ліги Європи. І 2,5 мільйони євро призових. Казковий результат, констатує тижневик «Нове время». Щоб зробити цю казку реальністю, власник клубу Ігор Коломойський використовував три ключові інструменти – гроші, великі гроші і дуже великі гроші. За оцінками експертів, цей успіх обійшовся Коломойському у 300 мільярдів доларів. Які сценарії розвитку подій можливі на Донбасі? Їх експерти газети «По-українськи» нарахували 4. Перший – затяжний конфлікт із локальними бойовими діями. Вони переконані, що масштабного наступу далі в Україну не буде, бо немає чим це робити, і Росія не має економічного потенціалу для обслуговування нових територій. Другий сценарій – Луганська і Донецька області отримають особливий статус. Цього вимагатиме Путін, щоб Київ фінансував ці території. Це неприйнятний для Києва варіант, бо він дозволить усім злочинцям уникнути відповідальності за їхні дії. Якщо у так званих ЛНР і ДНР пройдуть місцеві вибори, тамтешні органи влади легально можуть очолити бойовики. Тоді вони захочуть балотуватися до Верховної Ради. Найкращий для України варіант – ухвалити закон про окуповані території України. Вести військово-цивільні адміністрації. Донбас повинен стати прикордонною смугою. Серед можливих сценаріїв також заморожування конфлікту на Донбасі на невизначений час і наступ Росії з бойовиками у бік Маріуполя. Останній варіант експерти також вважають малоймовірним. Телеканал «Інтер» і газета «Вісті» становлять загрозу національній безпеці, пише газета «По-українськи». Експерти видання наголошують, що контрольний пакет акцій «Інтера» міг бути придбаний за кредити російських банків, і він досі лишається інструментом політичного впливу. Треба позбавляти подібні телеканали ліцензії. Те саме з газетою «Вісті», переконані експерти. А на майбутнє потрібно відкрити джерела надходження коштів і прізвища власників усіх засобів масової інформації. Минув майже рік, як Петро Порошенко заанонсував намір подати позов до Міжнародного суду ООН з приводу анексії Криму. Проте справа так і не зрушила з місця, констатує газета «Україна Молода». МЗС України розраховує допрацювати цей позов до кінця 2015-го. На той час із моменту захоплення Росією українського півострова пройде без малого 2 роки. Щоб звернутися до Міжнародного суду в Гаазі, Україна мусить ратифікувати Римський статут. Щоб звернутися до суду ООН, написати позов. Ані перше, ані друге наразі не зроблене, обурюється видання заголовок статті «Тихо їдеш, далі від Криму будеш». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Українські військові відвернули теракт у контрольованій владою України частині Луганської області в райцентрі Станиця Луганська. Про це повідомляє прес-центр АТО. 28 травня група військової контррозвідки отримала оперативну інформацію, що біля будівлі пенсійного фонду у Станиці Луганській терористи планують провести в дію вибухонебезпечний предмет під час великого скупчення людей, які хотіли провести там зібрання з вимогою відкрити пішохідний перехід через руйнований міст. Уже незабаром наші сапери розмінували встановлений радіокерований фугас. Сидиться у повідомленні. Також українські військові повідомляють, що проросійські бойовики далі обстрілюють позиції сил АТО на всіх 4 напрямках. Сайти сепаратистів не містять жодної інформації про події в Станиці Луганській, а також не наводять оперативних даних про бойові дії протягом останніх годин. Водночас вони вказують, що у Горлівці 28 травня поховали 11-річну дівчинку Катю та її батька Юрія, загиблих, як стверджують сепаратисти, внаслідок, цитата, обстрілу міста українськими силовиками. Раніше 28 травня сепаратисти попросили ОБСЄ провести публічне розслідування за фактом обстрілу Горлівки, у результаті чого загинули 3 цивільних. У штабі АТО спростовують звинувачення сепаратистів в обстрілі Горлівки Донецької області 26 травня. Президент України Петро Порошенко заявляє, що проєкт «Новоросія», який мав охопити 9 областей України, провалився і називається найбільшою перемогою за свій перший рік президентства. Про це йдеться у повідомленні Порошенка у Твіттері. У травні 2014 року на так званому з'їзді у групи ДНР та ЛНР був підписаний договір про створення так званого Союзу Народних Республік Новоросії. Метою цього утворення мало стати об'єднання територій, підконтрольних угрупуванням ДНР та ЛНР. Проте 20 травня вже цього року сепаратисти заявили про замороження парламенту Новоросії. У Києві на вулиці Тимошенка на Оболоні пізно ввечері у четвер у магазині «Рошен» пролунав вибух. Очевидці у соцмережах розповідають, що загоряння не було, є велика дірка у стіні біля кондиціонерів. За даними правоохоронців, постраждалих немає. Судячи з пошкоджень, якихось застосувань зброї не виявлено, скоріш за все, хтось кинув предмети, схожі на петарду, сказав начальник київської міліції Олександр Терещук на місці події. Комітет захисту журналістів засуджує указ президента Росії Володимира Путіна про засекречення відомостей Міністерства оборони про втрати у мирний час в ході проведення спеціальних операцій. Про це заявила координатор програм Комітету захисту журналістів у Європі та Центральній Азії Ніна Огнянова. Ми закликаємо президента Путіна зупинити створення димової завіси і дозволити медіа виконувати свою роботу, наголосила Огнянова. Речник президента Росії Дмитро Пісков заявив 28 травня, що віднесення до держтаємниці відомостей про військові втрати у мирний час не пов'язане з конфліктом в Україні.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано, але не вичерпним є інформаційний потік на Радіо Свобода. Навідуйтесь на наш сайт radiosvoboda.org і залишайте відгуки у сторінках на соцмереж. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.